biz müharibə aparan dövlətik. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və ərzaq təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Azərbaycan heç olmasa özünü 70-80% ərzaqla təmin edilməlidir. Biz gedirik Braziliyadan, oradan buradan taxıl gətiririk Azərbaycana. Başqa qida məhsulları gətiririk Azərbaycana. Sabah sərhədlər bağlandı, biz onu haradan gətirəcəyik?
Sualı millət vəkili Vahid Əhmədov qaldırır. Bildirir ki, Azərbaycanda idxaldan asılıq azalmağa vəzin ilbəyli artır. Azərbaycanda istehlak olunan buğdanın az qala yarısı xaricdən gətirilir. Ərzaq Təhlükəsizliyi Alyansının apardığı araşdırmaya görə Azərbaycan əsas qida məhsulları üzrə idxaldan asılıdır. Forbes jurnalının yazdığına görə Azərbaycan Əfqanistan və Qvetamaladan sonra Qazaxıstandan buğda alan ölkələr sırasında 3-cü yeri tutur. Ərzaq Təhlükəsizliyi Alyansının əlaqələndiricisi Nazim Qarayev bir nüansa diqqəti çəkir. Azərbaycan 1840-cı ildə Almaniya, Belçika və Fransiya buğda satırdısa, bəs indi necə olur, özü xaricdən buğdalan ölkə çevrilib? Nizami Qarayev səsləndirdiyi suala cavab tapmaq üçün ölkədə ərzaq və qida təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyətə nəzər salır. Özü-özünü keyfiyyətli və lazımınca gündəlik qida rasionu ilə təmin edə bilən ölkələr ərzaq və qida təhlükəsi riski olmayan ölkələrdir. Nizami Qarayevin apardığı araşdırmalara görə zəruri addımlar atılmasa, gələcəkdə Azərbaycanın aclıq təhlükəsi riski ilə üz-üzə qala bilər.
Biz Azərbaycan olaraq aclığın təhdid etdiyi sərhəddə çox yaxın ərazidə yerləşirik. Müxtəlif ekspertlərin hesablamalarına görə quraqlıq hesabına, dünyada iqlim dəyişməsi hesabına baş verən quraqlıq nəticəsində Azərbaycan bu coğrafiyanın içərisinə düşə bilər. Bəzi proqnozlara görə bu yaxın 2050-ci ilə qədər ola biləcək bir vəziyyətdir.
Hər bir insan gün ərzində 2600 kalokalori qəbul etməlidir. Gündəlik 1600 kalokalori aclıq, 1800 kalokalori isə real aclıq hesab olunur. Dünyada 852 milyon insan aclıqdan əziyyət çəkir. Son 10 ildə bu göstərici 18 milyon artıb. Aclıq ən çox Afrikada yayılıb. Dünyada 1,2 milyard adam gündə cəmi 1 dolları yaşayır.
Ərzaq təhlükəsizliyi ümumiyyətlə nədir? Bu məsələni mən aclığın coğrafiyasına baxsaq, aclığın coğrafiyası çox müxtəlifdir. Fərqli rəqəmlər səsləndirilir. Ortalama rəqəm bundan ibarət ki, bugün dünyada 852 milyon insan aclıqdan əziyyət çəkir. Sosial sistemindən çıxmış ölkələrdə 28 milyon, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 9 milyon, inkişaf etmiş ölkələrdə isə cəmi 9 milyon aclıqdan əziyyət çəkir. Göründüyü kimi, aclığın coğrafiyası elədir ki, müxtəlif ölkələrdə bu problem müxtəlif səviyyədə dayanır. Dünyada bununla bərabər bir saat bir göstəricidə səsləndirilir ki, 1,2 milyon adam gün ərzində cəmi 1 dollar hesabına yaşamağa məhkumdur. Afrika qitəsi ümumiyyətlə aclığın ən çox yayıldığı ərazidir. Göründüyü kimi dünyanın bir hissəsində, inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar təxminən 600 milyon insan köklükdən əziyyət çəkir, artıq çəkidən əziyyət çəkir, dünyanın digər hissəsində isə insanlar aclıqdan əziyyət çəkirlər. Bunların nisbətinə baxsaq, 852 milyon əgər aclıqdan əziyyət çəkirsə, 600 milyon insan da izafi çəkidən, artıq çəkidən əziyyət çəkir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normasında zülalın adam başına süt qalıq istehlakı 100 qram olduğu halda Azərbaycanda bu göstərici 75,4 qram olub. Azərbaycanlılar bir günə 72,8 qram yağ, 460,5 qram karbohidrat istehlak edirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normasında uyğun göstərici 75 və 425 qramdır. Nizami Qarayev Azərbaycanda əsas ərzaq məhsullarının istehlak normalarını digər ölkələrlə müqayisə edir. Gəldiyi qənaət belədir ki, Azərbaycandan başına düşən istehlak bir çox ölkələrdən geri qalır. Ərzaq təhlükəsizliyi bir neçə element üzrə müəyyənləşdirilir. Bu elementlər sırasında keyfiyyətli ərzağın olması, ərzaqa iqtisadi və fiziki cəhətdən əl çatımlılıq, həmişə və hər yerdə dayanıqlı olması, müstəqil təmin edilməsi daxildir.
Daha detallı anatomiyasına baxsaq ki, ərzaq təhlükəsizliyi hansı hesab səbəbdən baş verə bilər? Burada ümumi risk faktorları var. Zəif iqtisadiyyat, təbii ehtiyatların tükənməsi, digər tərəfdən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri, yolların, sənaye məsələlərinin altına düşür. Digər tərəfdən enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır. Dünyada bu tendensiya var və dünya əhalisinin artım sürəti təxminən il üçün 90 milyon nəfərdir. 90 milyon ilk baxışda çox da kiçik rəqəm deyil. Bu, Türkiyə boyda, Türkiyədən böyük bir dövlətin hər il meydana gəlməsi və bu insanların qidanın təmin olunması deməkdir.
Nizami Qarayev bu elementlər üzrə Azərbaycanın qida və ərzaq təhlükəsizliyinin təhlilini aparıb. Məlum olub ki, əkin sahələrinin məhdudluğu, kredit təminatının azlığı, gübrələrdən istifadənin zəifliyi kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı aşağı salan əsas amillərdəndir.
Baxsaq, 1950-ci ildə kənd dünyada kənd təsərrüfatına adam başına düşən kənd təsərrüfatının yararlı torpaq sahəsi 2.3 hektar idisə, 2020-ci ildə bu 0.9 hektar hesablanır. Azərbaycan reallığından bu göstəricilərə baxsaq, bu göstəricilərin bizdə də ürək açan olmadığını görmək olar. Azərbaycanın əkinə yararlı torpaq sahəsi və əhalisini qarşılaşdırsaq, biz də torpaqla az təmin olunmuş dövlətlər sırasındayıq. Milli standartlarla yanaşdıqda bizim əksər məhsullardan asıllığımız yoxdur. Yəni ixaldan asıllığımız yoxdur. Amma ümumiyyə səhiyyə təşkilatlarını normala götürürlərsə, o zaman bir çox məhsullarda Azərbaycanın ixaldan asıllığı ortaya çıxır. Ciddi asıllığı, bəzi məhsullarda hətta bu asıllıq çox ciddidir. Buğdadan asıllıq 43%, kərə yağından 70%, balıqdan 27%, düyüdən 88%, şəkər 97%, çay, bitki yağları, bunlarda da müəyyən asıllıq var. Əgər asıllıqları istəyirəm, Azərbaycanda şəkər zavodu var və şəkər tozu istehsal edilir və məhsul kifayət qədərdə ölkədən kənara satılır. Lakin burada məsələnin bir tərəfi var ki, Azərbaycandakı şəkər zavodu kənardan gətirilən xam mal hesabına işləyir. Məhz buna görə burada bu rəqəmlər ortaya çıxır. Halbuki Azərbaycanın Oz şəkər zavodu qurulanda nəzərdə tutulmuşdu ki, hər il 20 min hektarda şəkər çuğunduru əkilsin və o xam mal kimi zavodda emal edilsin. Və bugün 2012-ci ilin göstəricilərinə görə, Forbes jurnalının açıqlamasına görə Azərbaycan Qazaxıstandan buğda alan ölkələr içərisində 3-cü yerdə durur. Burada 1-ci yerdə Əfqanistan, 2-ci yerdə Qvetamala durur. Yəni, bugünkü vəziyyətimiz budur ki, biz ən ciddi ərzaq məhsulu olan buğdadan daha çox asıllığımız var və bunu aradan qaldırmaq üçün amma ciddi ölkənin ciddi potensialı var.
Azərbaycanda məhsuldarlıq Avropadakından orta hesabla ən azı 2 dəfə aşağıdır. Məsələn, Avropada pomidorun məhsuldarlığı 70-90 kiloqram olduğu halda, Azərbaycanda bu göstərici 25-30 kiloqramdır. Nizami Qarayev məhsuldarlığın aşağı olmasının əsas səbəbi kimi Azərbaycanda toxum və gübrə təminatının azlığını, eləcə də istifadə olan toxumların və gübrələrin keyfiyyətsiz olmasını göstərir. Deyir ki, Azərbaycana gətirilən gübrələr məhsulun daha tez böyüməsini təmin edir.
Sahələri məhduddur, fermerlərin maddi texniki bazası zəifdir, kreditə çıxış imkanları yoxdur, gübrələrdən istifadə zəif bir tərəflidir, növbəli əkin tətbiq edilmir, töhpa sahələri məhdud olduğuna görə növbəli əkin tətbiq etmək mümkün deyil, keyfiyyətli toxum əkin materiallı təminat aşağı səviyyədədir, mən bunu müəyyən cədvəllərdən göstərməyə çalışacağım. İstehsal vasitələr, xidmətlər bahadır. Fermerlərə göstərilən xidmətlər xeyli bahadır. Və bütün bunlar son nəticədə məhsuldarlığın aşağı olmasına gətirib çıxardır. Mən onu sizə bu bir simvolik olaraq bir problem ağacı kimi göstərmişəm.
Oxfam təşkilatının regional ərzaq təhlükəsizliyi proqramının rəhbəri Yuliya Yevtoşikov fikrincə ərzaq təhlükəsizliyi təkcə ərzaq təminatı deyil, həm də ərzaqın müstəqilliyi məsələsidir.
İstehsal edilən məhsul bazara uyğun olmalıdır. Fermer nə istehsal etdiyini özü müəyyənləşdirməli, məhsul istehsalında müstəqil qərar verməlidir. Keçmiş Sovet ölkələrində məhsuldarlıq həmişə aşağı olub. Ancaq bu o demək deyil ki, biz məhsuldarlıq dalınca qaçmalıyıq. Avropadakı məhsuldarlığa uyub onların tələsinə düşməməliyik. Avropa fermerləri çox əziyyət çəkirlər, çünki məhsuldarlığa daha çox fikir verirlər. Müştəriləri maarifləndirmək lazımdır. Fermerlərin problemləri cəmiyyətə çatdırılmalıdır. Dünya Ticarət Təşkilatına girəndə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki ölkə ucuz məhsullarla dolarsa, yerli istehsal sıradan çıxa bilər. Odur ki, bəri başdan yerli istehsalı stimullaşdırmaq lazımdır. Toxum məsələsi də vacibdir. Yaxşı olardı ki, bahsına keyfiyyətsiz toxum olmaqdansa ənənəvi sulara keçək, ölkədə toxum istehsalını təmin edək.
Yuliya Yevtoşikov bildirir ki, Avropa hazırda geni modifikasiya olunmuş məhsullara qarşı mübarizə aparır. Azərbaycanın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olduqdan sonra geni dəyişmiş məhsulların ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyula bilməyəcək.
Ona görə də Azərbaycanın nə qədər ki vaxtı var, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməlidir. Öz tələbatını özü ödəyə bilsin, ixaldan asılılığını minimuma endirsin. Kənd təsərrüfatının inkişafında investisiya vacibdir. Təbii ki, kənd təsərrüfatı sırf dövlət investisiyası hesabına inkişaf etdirilməlidir. Bu sahədə dövlətlə özəl sektorun əməkdaşlığı da ola bilər.
Deputat Vahid Əhmədov bildirir ki, Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olmasa da, bugün Azərbaycan bazarının az qala 60-70% xaricdən gətirilmiş geni dəyişmiş məhsullardır.
Geni dəyişdirilmiş məhsullar Azərbaycanın daxili bazarında elə məhsul var ki, 70-80%-dir. Və insan orqanizmə nə qədər ziyanı var bunun, hamınız da bilirsiniz. Düzdür, indi bəzi mütəxəssislər, marağı olan dairələr bunu sübut eləmək istəyirlər ki, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Düzdür, onun xarici görünüşü yaxşıdır, gözəldir. Amma Azərbaycanın öz məhsullarını inkişaf etdirmək üçün, satmaq üçün şərait yaranmır. Yalnız o məhsullar daha çox insanlar tərəfindən qəbul edilir. 2012-ci ildə, 2013-cü ildə, 2011-ci ildə inanın mənə 100 tonlarla məhsullarımız bizim Gədəbəydə, Qubada, Xaçmazda, digər zonalarda xarab oldu. Biz onu Azərbaycan bazarına çıxarda bilmədik. Azərbaycandan kənara idxallaya bilmədik. Gömrükdə olan müəyyən problemlərlə əlaqədar olaraq və s. Yəni, geni dəyişdirilmiş məhsulların Azərbaycana idxalı mən niyə görə dedim? Sabah Mədəniyyət Ticarət Təşkilatına daxil olanda bizim ixtiyarımız olmayacaq. Onu Azərbaycana buraxmamaq. Ola bilər biz 3 il, 5 il güzəş götürək nəsə müəyyən gömrük tariflərini saxlamaq üçün. Amma sonradan ona da imkan olmayacaq. Və onda nə olacaq? Onda biz Azərbaycanda üçün məhsullarımı satmaq imkanımız olmayacaq. Onlar da yeni hərəsli müəllim düz qaldırdı məsələni, monopoliya məsələsi, insarçılıq məsələsi. Bəli, problemdir Azərbaycanda, bunu izlətmək lazım deyil. Yəni, hər qıda məhsuluna, hər ərzaq məhsulunun özünün sahibi var. Bu, Azərbaycanda istənilən miqdarda onu idxal edir və s.
Deputatın hesablamalarına görə, Azərbaycan ildə fermer təsərrüfatının inkişafına təxminən 500 milyon manat ayırır. Lakin ayrılan vəsait istiqaməti üzrə xərclənmir.
Kənd təsərrüfatına verilən kreditlərlə əlaqədar, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərlə əlaqədar, məsələ o vəsaitin ayrılmasında deyil. O vəsait biz misal üçün hesablamışdıq, həmkarım Əli Məsim verdiyi yerdə. İldə təxminən biz təklif edirdik ki, kənd təsərrüfatına 500 milyon manat vəsait ayrılsın. Bu vəsait mütəmadi olaraq ayrılsın ki, kənd sərfatında biz müəyyən 8-10% inkişafa nail ola bilir. O, indi deyirlər, burada yarım milyon manat vəsait ayrılır. Onun müəyyən problemləri var. O vəsait hamısı birbaşa investisiya layihələrinə yönəldirmir. Onun başqa tələbləri də var, başqa məqsədləri də var, başqa maddələri də var, həmin vəsaitdən istifadə olunur. Amma mən sizə açıqın deyim, kənd sərfatına İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibliyi Kömək Milli Fondu tərəfindən çox böyük vəsaitlər ayrılır. Bu vəsaitlər ildə təxminən 300 milyon manata yaxındır. Yəni biz əvvəllər həmin fonda hardasa 100-150 milyon manat vəsait ayırırıqsa, indi o vəsaitin qaytarılması nəticəsində dövrdə təxminən 500-600 milyona yaxın vəsait var. Bu vəsaitlər əksəriyyəti də kənd təsərrüfatı fermerlərdir. Amma çox təəssüf olsun ki, o fermerə verilən həmin kreditlərin qaytarılmasında çox ciddi problemlər var və ya fermer həmin vəsaiti alan kimi çox vaxt ya gedib özünə ev alır, ya maşın alır, ya başqa şeylərə istifadə edir. Yəni, fermer təsərrüfatlarda ötür. Azərbaycanın maliyyə bazarında bundan əlaqədar çox ciddi problem yaranır. İndi Azərbaycan hökuməti, Mərkəzi Bankı oturub bunun üzərində fikirləşirlər. Yəni, vəsaitin ayrılması o qədər də ciddi problem deyil. Amma vəsaitdən istifadə Azərbaycanda çox ciddi problemdir. Bu, çünki bu məqsəd yönlü şəkildə hansı sahəyə ayrılırsa o sahə üçün istifadə edilmir. Bir vaxt Azərbaycanda biz 92-ci ildə özəlləşdirmə proqramını qəbul edir və proqram qanun qəbul edəndə orada qeyd edir ki, 5 il müddətinə əgər sən hər hansı bir sənaye sahəsində, hər hansı bir təsərrüfatı özəlləşdirirsənsə, o sahəni inkişaf etdirməlisən. Amma bizdə bugün özəlləşdirdilər, sabah o zavodu bağladılar və başladılar orada ev tikməyə və s. Yəni, qanunların icrası bu. Kənd sərfatında deyini ilə həmin vəziyyətdədir bu da.
Vahid Əhmədov Azərbaycanda qida və ərzaq təhlükəsizliyinin ciddi problem olaraq qaldığını bildirir. Əlavə edir ki, dövlət başçısı bu problemin ciddiliyini nəzərə alaraq ərzaq və qida təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramını təsdiqləyib. Bundan başqa 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramı qəbul olunub. Bu proqramda 2015-ci il üçün dənli bitkilərin əkin sahələrini 900 min hektara çatdırılması hədəflənib. Proqramda 2015-ci ildə Azərbaycanda 2,8 milyon ton dənli bitkilərin istehsalı qarşıya əsas məqsəd kimi qoyulub. Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycanın qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ilk növbədə idxaldan asılılığı minimuma endirilmək lazımdır.
Azərbaycan ərzaqla təmin edilmədə irəli yox, hətta bəzi ərzaqlarda geriyə addım alır. Ərzaqın əsas hissəsini buğda təşkil etdiyi üçün, kürək, un məmulatı təşkil etdiyi üçün fikir verdisə, Azərbaycanda demək, buğdanın idxalı azalma ağızına artır. Əgər hətta bizdə olan məlumatlara görə ildə təxminən hardasa 500 min tona yaxın buğda əvvəllər idxal olunursa, indi təxminən 1 milyon, 1 milyon 200 min tona yaxın Azərbaycana buğda idxal olunur. Düzdür, Azərbaycanın dövlət başçısının göstərişinə əsasən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən müəyyən iri fermer təsərrüfatları yaradılır. qraflardan ikisi bir Ağcabəddə, biri Beyləqanda yaradılıb. Hər hektardan təxminən 55-57 sentnerə yaxın taxıl deməli tədarük edirlər, amma bunlar çox azdır. Və belə fermer təsərrüfatların artırmaq lazımdır ki, Azərbaycan heç olmasa özünü taxılla təmin edə bilsin. O dövlət ümumiyyətlə təhlükəsiz dövlət hesab edilir ki, 80%-ə qədər özünü ərzaqla təmin edə bilsin. Gəlin baxaq görə biz özümüzü 80% ərzaqla təmin edə bilirik ki, yox, təmin edə bilmirik. İdxalı ixraca baxanda, ixracın 93%-ni Azərbaycanda neft məhsulları təşkil edir. Haradasa 1-2% yalnız kənd təsərrüfat məhsulları ixracda var. Yəni çox azdır. Buna da bu çox ciddi problemdir. Və bu problem ciddi olduğu üçün də məhz Azərbaycanın dövlət başçısı ərzaq təhlükəsizliyi ilə əlaqədə xüsusi proqram təsdiq edib və bu proqram üzərində Azərbaycan hökuməti işləyir. Azərbaycanda ciddi problem var. Yalnız onun kəmiyyəti ilə əlaqədar deyil ki, keyfiyyətin də əlaqədar. Mən haradasa bir il yarım bundan qabaq cənab baş nazirə müraciət eləmişdim ki, yoxlayaq bu məsələni. Sonra Gəncələr Əkinçilik İnstitutundan gəldilər yanıma. Alimlər oturduq, baxdıq. Azərbaycana gətirilən gübrənin keyfiyyəti yoxdur. Və bu gübrə özü də gətirilməsə də monopoliyadır. Yəni istənilən olan Azərbaycana gübrə gətirə bilməz. Burada da çox ciddi problem var. Düzdür, indi qərar qəbul olunub, bilirsiniz ki, Balaqanda gübrə zavodu tikilir, müəyyən qədər bu məsələ öz həllini tapacaq. Amma problem olaraq qalır.
Azərbaycanda yetərincə qida təminatı problemindən başqa, ölkədə istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti də mübahisə doğurur. Müstəqil ekspert Günel Məlikzadə iki nümunə gətirir. Belə ki, Azərbaycanda istehsal olunan fındıq və nar şirələrinin Avropa bazarlarına daxil olmasına qadağa qoyulub. Bu məhsullar üzərində aparılan laborator analizlər zamanı fındığın saxlanma şəraiti pozulduğundan xərçəng yaratma ehtimalı olan maddələr tapılıb. Nar şirəsinin tərkibində orqanizm üçün təhlükəli sintetik boya, qatqılar aşkarlandığından Avropa bazarına buraxılmayıb.
RAX sistemində Azərbaycanla əlaqədar olan siqnallara baxsaq, çox təəssüf edici məlumatlar əldə etmiş olaraq. Belədir ki, Azərbaycandan Avropa ixrac olunan fındıq məhsullarında aparılan laborator analizlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, fındıqlarımızın tərkibində aflatoksinlər kifayət qədər çox miqdardadır. Aflatoksin nədir? Aflatoksin qüvvətli zəhər və kanserogen maddələrdir və ən zəhərlisi xərçəng təsirinə malikdir. Aflatoksin B1 həm bu da aflatoksin B1-dir. Və aflatoksinin yol verilən miqdarı standartlara görə B1 5 ppt total isə 10 ppt olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, gömrük laborator analizləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, fındıqlarımızda B1 5 olmaq əvəzinə 47,81 ppt, total isə 51,55 ppt olaraq standartı 5-6 dəfə keçmişdir. Və nəticədə məhsullarımız Avropa bazarlarına daxil olmadan gömrükdən mənşə ölkəsinə geri qaytarılmışdır. Digər bir uyğunsuzluq isə bizim Avropa istehsalına ixrac etdiyimiz nar şirələrində müşahidə olunmuş ki, nar şirələrində Y122 azorbinin miqdarı standartdan çox olduğundan məhsullarımız yenidən Avropa bazarlarına geri qaytarılmış və mənşə ölkəsinə geri gəlmişdir. Azorbin nədir? Azorbin yüksəkli təsirə malik sintetik boya maddəsidir və insan sağlamına kifayət qədər zərərlidir. Və bir çox ölkələrdə artıq azorbinin qida məhsulları tərkibində istifadəsi qadağan olunmuşdur. Şələrində Y122 qatıqları var ki, bunlar qida əlavələr əsab olunur. Ancaq aflatoksin, fındıq məhsullarında olan aflatoksin söyləməkdir ki, yəqin ki, mövzulara qədər insanlar hər biri bilir ki, fındıq məhsulları və yaxud da quru meyvələrin daşınması və saxlanması zamanı temperatur rejiminə əməl edilmədikdə kiflənmə hadisəsi baş verir ki, bu zaman aflatoksin meydana gəlir. Aflatoksin də bayaq da qeyd etdiyimiz kimi yüksək allergik və zəhərlənmə təsirinə malikdir. Və istənilən fındıq istehsalatda, istər daşınma, istərsə məhsul ölkələr arası keçiddə mütləq və mütləq fındıq məhsullarında və digər quru meyvələrdə aflatoksin laborator analizləri şərt kimi qeyd olunur. Hətta istehsal məsələsində deyəlim konfet istehsal edirlər və fındıq məhsulu istifadə olunur. Mütləq fındıq məhsulu müəssisəyə daxil olmazdan və onun aflatoksin laborator analizləri aparılmalıdır. Və standartdan kənar isə aflatoksin miqdarı çoxdursa həmin məhsul istehsala, istehlaka yararsız hesab olunur. O bir istəyir, RAS, bayaq dediniz bu məlumatı nə dərəcə rəsmi olmasına gəldikdə isə bayaq da qeyd etdim, RAS sistemi deyə bir sistem var Avropa Birliği ölkələri daxilində. Bu sistem sayəsində, bu sistemin rəsmi saytı var, hətta RAS deyə Google-də söz versəz, sistemin rəsmi saytına girib, orada mənşə ölkəsi deyə Azərbaycanı istənilən ölkəni qeyd etsəz, Avropa Birliğinə daxil olan məhsulları və həmin ölkənin Avropa Birliğinə satdığı məhsullardan laborator analizləri və hər bir məhsulda hansı təhlükəli kritik nöqtələr aşkar olunmuş və miqdar nə qədər.
Günel Məlikzadə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycana bu cür analizlər aparılmaması bu tip məhsulların Azərbaycanın daxili bazara çıxarılması ehtimalını artırır. Azərbaycanda qida məhsullarının keyfiyyətini və standartlara uyğunluğunu 6 müxtəlif qurum nəzarət edir. Bunlar kənd təsərrüfatı, səhiyyə, ekologiya və təbii sərvətlər, iqtisadi və sənaye nazirlikləri, eləcə də gömrük və standartlaşdırma və metrologiya üzrə dövlət komitələridir. Günel Məlikzadə digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda qidanın keyfiyyətindən nəzarət edən qurumların pərakənd olduğunu bildirir. Tutalım, Almaniyada bu işləri Ərzaq Kənd Təsərrüfatı və İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Nazirliyi, Belçikada Qida Agentliyi, Estoniyada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İngiltərədə Qida Standartları Agentliyi dövlət səviyyəsində qida təhlükəsizliyini nəzarət edir.
İstehsalçı müəssisələr 5 sertifikat almalıdır və bu 5 sertifikatı isə Azərbaycanın 4 nazirliyi təmin edir. Bu sertifikatlar qiyinlik sertifikatı, mənşə sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, uyğunluq sertifikatı və fitosanitar sertifikatıdır. Və məhsullar bu 5 sertifikatın 5-i də təmin olmasına baxmayaraq, xarici bazarda bu kimi problemlərə məruz qalıb, ölkəyə yerdən geri qaytarılırlar. Digər qanunvericilərin problemlər nədən var? Yeniti məhsullarımız haqqında qanunda qida əlavələri və bioloji aktiv maddə anlayışları nəzərə alınmayıb. Bundan başqa, adı çəkilən qanunda yeniti məhsulların ixracı adı altında olan bir qayda, bir qayda olsa da, burada ixrac haqqında məsələrəti çox əsaslı yer tutur. Azərbaycanda isə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən qida məhsullarının təhlükəsini və standartlara uyğunluğuna nəzarəti həyata keçirən orqanlar Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Standartlaşdırma Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsidir. Deməli, Azərbaycanda qida təhlükəsinin dövlət nəzarətini nə az nə çox 6 struktur yerinə yetirir. Bəs beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, əsasən bizə yaxın region ölkələrinə baxsaq, Ukraynada bu təcrübə nə vəziyyətdədir? Ukraynada 4 struktur bu vəziyyəti, bu nəzarəti həyata keçirir. Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İstehlakçıların Hüquqları Texniki Tənzimləmə üzrə Dövlət Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Rusiya təcrübəsində isə yenə də Rusiya 4 struktur bu nəzarəti həyata keçirir. Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi, Dövlət Standartlaşdırma Metrologiya Komitəsi. Almaniya təcrübə, Avropa ölkələrinə baxsaq isə Almaniya təcrübəsində Almaniyada bir struktur bu sahədə əsasdır. Ərzaq Kənd Təsərrüfatı və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Nazirliyi, Belçika təcrübəsində Belçika Qida Agentliyi, Estoniya, Passovet ölkələrindən olan Estoniyada isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İngiltərə təcrübəsində isə Qida Standartları Agentliyi dövlət səviyyəsində qida məhsullarının təhlükəsinə nəzarət xidmətini həyata keçirir.
Günel Məlikzadəyə görə Azərbaycanda qidaların keyfiyyətini risk altına salan digər amillərdən biri də standartlarla bağlıdır.
Qida sahəsində isə beynəlxalq təcrübəyə nəzərə almaqla, milli standartların hazırlanması və tətbiqi sahəsində isə bizdə çox böyük problem standartlarımız baxımından, belə ki, bizdə paralelçilik mövcuddur. Azərbaycan əsasən qoslardan, yəni Sovet dövründən qalan qaslar sinir standartlardan istifadə edir və bu standartların bizim məhsullarımızın keyfiyyətinə və xarici bazara çıxarılmasında qarşımıza qoyduğu əngəllər bundan ibarət ki, qoslar son məhsula nəzarətə yönəldilib, kifayət qədər bürokratikdir, korrupsiya meyillidir, beynəlxalq bazara tanınmırlar və qoslar əsasında fəaliyyət göstərən laboratoriyalar beynəlxalq tələblərə cavab vermir. Bütün bunlarda biz istər Avropa Birliyi ölkələri, istər digər xarici ölkələrə məhsullar ixrac edərkən qarşımıza əsaslı problemlər çıxarır. Proqram 2008-2015-ci il Azərbaycan Respublikasının əhalisinin ərzaq məhsulları etibarlı təminatına dair dövlət proqramı hesab olunur. Ki, burada da qida təhlükəsizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi sırf o sahədə deyil bu proqram. Ancaq baxsaq, bütün bizimlə qonşu olan ölkələr, keçmiş post-sovet ölkələri, MDB ölkələri bizi ən azı 2 mərhələ qabaqlamışdır bu sahədə.
Aclıq, quraqlıq, keyfiyyətsiz məhsulun istehsalı, əkilən yararlı torpaq sahələrinin azalması, müharibə. Bütün bunlar qida və təhlükəsizlik problemi yaradan əsas səbəblərdir. Aclıq yaradan amillərdən biri də əhalinin artımıdır. Hər il dünya əhalisinin sayı təxminən 300 milyon nəfər artır. Bu, hər il bütünlükdə Türkiyə əhalisi qədər artım deməkdir. Dünyada 5 yaşlı uşaqların 3-də 1-i lazımınca qidalanmamaqdan əziyyət çəkir. Ümumilikdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 815 milyon nəfər, keçid dövründə olan ölkələrdə 28 milyon, inkişaf etmiş ölkələrdə 9 milyon nəfər acdır. Dünyada ümumilikdə 852 milyon İnsan acılıqdan 600 milyon insansa artıq çəkidən əziyyət çəkir. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, real imkanlar və yaxın dövrə baxış adlı konfransda Konferansda müzakirələrin nəticəsində əldə olunan nəticə belədir. Vaxt itirmədən ölkədə və kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilərsə, əkinə yararlı torpaq sahələrinin sayı artırılarsa və yuxarıda qeyd olunan problemlər həll olunarsa, Azərbaycanda aclıq təhlükəsi minimuma endirilə bilər. Əks halda Azərbaycan yaxın 30 ildə aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər.